cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete predavanje protojereja Stavrofora Vaje Jovića, starješine hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu na temu ikonopoštovanje i ikonoborstvo. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Nedelja časnoga posta, nedelja pravoslavlja, slavi se kao spomen na 7. Vaseljenski sabor održan u Nikeji 787. godine, kada je zaključcima ovoga sabora označena pobjeda nad jednom opakom jeresi, ikonoborstvom, koja je oko 150 godina potresala crkvu Hristovu. O značenju i postanku ikona i borbi sa ikonoborstvom razgovaralo se u subotu uveče 27. februara na pravoslavnoj tribini u parohijskom domu Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Povod za razgovor bilo je uvodno predavanje starešine ovoga hrama protojereja Stavrofora Vaje Jovića ikonopoštovanje i ikonoborstvo. U svom predavanju protojerej Vaju Jović osvrnuo se na istoriju ikone koja se javlja još u Starom Zavjetu, pa sve do gosporavanja i uništavanja u vreme ikonoborstva. Ikonoboračku jeres podržali su i pojedini vizantijski carevi. Car Lav i Savrijanac je naredio da se ikone izbacuju iz crkava i uništavaju, a monasi proganjaju. Borba protiv ikona, kako je podsjetio otac Vajo Jović, bila je borba protiv crkve Hristove. Pobedi poštovalaca ikona doprinela je i mudra carica Irina Tinjanka. Posle predavanja protojereja Stavrofora Vaje Jovića poveo se razgovor o ikonama, kada su postavljana pitanja, ali i iznošena lična mišljenja i doživljaj. Posebno je bilo zanimljivo iskustvo sestre po Hristu Mirjane, koja je bila među slušalcima. Ona je iznela svoj doživljaj pravoslavne ikone i pravoslavnog živopisa. Otac Vaje Jović, koji inače vodi pravoslavnu misionarsku školu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog i pravoslavne tribine u parohijskom domove crkve, našao se u ulozi predavača.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, dragi polaznici pravoslavne misionarske škole, nastavljamo dalje sa našom tribinom subotom naveče i ove naše tribine nadalje ćemo vezivati za tematiku crkvenog kalendara, a to je da je sada vreme velikog časnog vaskršnjeg posta, a i svaka nedelja u tom velikom časnom vaskršnjem postu ima određenu svoju uspomenu ili spomen. Tako da prva nedelja časnog posta naziva se nedeljom pravoslavlja, koja slavi 7. Vaseljenski sabor i pobedu ikonopoštovanja nad ikonoplasticima, ikonolomcima. I ne samo to, nego i mnogo šire. Zapravo se nedeljom pravoslavlja slavi sveukupna i celosna istina, pobeda pravoslavne istine života nad svim jeresima koje su se projavljivale ranije, a naročito su to bile hristološke jeresi. I znamo da je bilo 7 vaseljenskih sabora. Svi ti vaseljenski sabori su teškom mukom, ali velikim zalaganjem i trudom svetih otaca i učitelja crkve i istinoljubaca uspevali da iskristališu pravoslavnu istinu života i da kroz vaselenske sabore utvrde takozvane dogme, to jeste iskustvene istine crkve, koje su pored svetog predanja i svetog pisma zapravo i temelj učenja naše crkve. U sedmom Vaselenskom saboru donet je oros kojim je proslavljena pobjeda ikonopoštovanja nad ikonoborcima, odnosno ikonoklasticima. Druga nedjelja časnoga posta se naziva, to je ova sada, naziva se pačista, znači paki čista, to jeste opet čista. Tako da bi obe te nedjelje mogle da budu zapravo proslava pravoslavne istine života. Kada je reč o ikonopoštovanju i ikonoborstvu, onda je to zaista jedna složena tematika i jedan vrlo težak problem koji se pojavio u crkvi. I zamislite, nije to trajalo 5 ili 10 godina, nego je taj problem u crkvi trajao punih 150 godina. I on je nosio sa sobom mnoštvo problema, od onih politički, do verski, do vojni, do teološki, socijalni i sve ono što je pratilo istočno rimsko carstvo, koje zovemo Vizantija ili Romejsko carstvo, sve je bilo naprosto sabijeno u tom problemu poštovanja ikona i svi problemi vizantijskog društva, istočnog rimskog carstva, oni su se nekako vrhunili u sedmom Vaselinskom saboru, do koga je zapravo jedva došlo, a pre toga su bili i lažni sabori. Šta su bili razlozi da se ikone nisu u jednom vremenskom periodu kod određenih ljudi, da ih nisu hteli da poštuju? Možda bi trebalo pre toga reći šta zapravo ikona u pravoslavnoj crkvi i u pravoslavnom ispovedanju znači i zašto mi uopšte imamo ikone u crkvi i gde je osnova za ikonopoštovanje, a zatim i poštovanje likova svetitelja, poštovanje krsta, poštovanje svetih moštiju, kao i sveti stvari i utvari koje mi u crkvi imamo u našoj pravoslavnoj pobožnosti. Svakako, kad je reč o ikonama, onda naravno se treba pozvati najpre na ovo pločenje samoga Gospoda našega Isusa Hrista, gde je Bog sam postao telo. Tu je i temelj vizuelnog, mogućnosti vizuelnog prikazivanja samoga Boga kroz Isusa Hrista koji se ovaplotio, to jeste utelovio, i koji je Emanuil, to jeste onaj koji je bio ovde sa nama. Tako je to što je neopisano, neograničeno i neobuhvatno odjednom kroz ova pločenje postalo obuhvatno i postalo vidljivo. Sveti evanđelist Jovan Bogoslov kaže: Boga niko nikada nije video, jedinorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. To jeste, on ga izvede na javnost. On ga pokaza i on ga otkri. Tako da u prikazivanju čovečanske prirode Gospoda Isusa Hrista, što kaže sveti apostol Pavle, da je on slika Boga živoga telesno. Mi vidimo njega jer je on sam želeo da nam se otkrije i da nam se pokaže u vidu svoje čovečanske prirode i s tim postavi osnovu mogućnosti ikonopisa i ikonopoštovanja, freskoslikarstva, a samim tim i sve ostalo što je vezano za ikonografiju, tu su kasnije i krst i svete mošti, a onda kod zapadnih hrišćana mogućnost reljefnog prikazivanja i u vidu skulptura svetih likova. Niko bolje i temeljitije zapravo nije dao definiciju mogućnosti prikazivanja Boga, živoga istinitoga i mogućnost ikonografije, kao što je bio čovjek i svetitelj koji je i postradao mnogo upravo u odbrani ikona, to je sveti Jovan Damaskin. Šta kaže sveti Jovan Damaskin, citiram: mi ne izobražavamo lik ili sliku ili oblik ili neku formu nevidljivoga božanstva, ali pošto je jedinorodni sin Boži koji je u naručju očevom pozivajući natrag, to je spasavajući, svoje stvorenje iz smrtne osude izvoleo da postane čovjek blagovoljenjem oca i svjetoga duha. Mi zato izobražavamo sliku njegovog ljudskog lika i njegovog po telu ljudskog izgleda, a ne njegovog nesvatljivog i nevidljivog božanstva, i time nastojimo da našu veru jasno i vidljivo predstavimo, pokazujući da on nije po fantaziji, to jeste prividno, ili kao senku naše, kao senku našu prirodu sebi prisajedinio, nego da je postao savršeni čovjek po svemu. Evo, to je izlaganje svetog Jovana Damaskina o ikonopoštovanju, o mogućnosti prikazivanja likovog lika Hristovoga. Nadalje, u Novom Zavetu, ili zapravo da kažem prvo u Starom Zavetu, treba da znamo da je još u vrijeme Mojsija Bog sam naredio da se u Skiniji, to je šator crkva, načine likovi vezeni na zavesi koja je delila svetinju od svetinje nad svetinjama, da se izvezu likovi anđela, a zatim koja su također nevidljiva bića, a zatim u samoj svetinji na svetinjama bio je kovčeg zaveta i nad kovčegom zaveta u reljefu nadkriljivali su kovčeg zaveta dva anđela koji su bili pozlaćeni. Tako da vidimo taj predobrazac novozavetne ikonografije još u Svetom pismu Starog Zaveta. Ovo se naravno ne suprotstavlja drugoj Božjoj zapovesti, ne gradi sebi idola niti kakvoga lika ili slike od onoga što je na nebu ili što je na zemlji, nemoj im služiti, nemoj im se klanjati. To je zapravo produžetak one prve zapovesti u kojoj Bog zabranjuje mnogo božstvo. Ja sam Gospod Bog tvojim, nemoj imati drugih bogova osim mene, zabranjuje se mnogo božstvo, a u drugoj zapovesti se zabranjuje decidirano idolopoklonstvo. To jeste služenje idolima ili bilo kakvom veštarstvu ili slici ili predmetu napravljenom, a da to istinski za čovjeka predstavlja Boga i da mu tome, i da tome idolu služi. U Novom Zavetu mislim da svi znamo da je sveti apostol evangelist Luka naslikao ikonu Presvete Bogorodice. Zatim znamo da je i u prva tri veka i pola četvrtoga, dok je bilo gonjenje hrišćana, bilo izobražavanje također neke rane simboličke ikonografije koja je bila tajanstvena ikonografija, a u stvari je predstavljala ili podsjećala na Hrista. Tako u katakombama mogle su da se nađu na zidu ili na glini naslikana riba, koja na grčkom se kaže ihtis, što znači u akrostihu kad se čita, znači svako početno slovo označava Isus Hristos ios sotir. To znači Isus Hristos, Sin Boži, Spasitelj. Zatim riba na trozubu predstavljala je Hrista na krstu, njegovu krsnu žrtvu. Hristos koji nosi, zapravo čovjek koji nosi jagnje oko vrata, predstavljalo je predstavu iz Svetog Evanđelja, onoj priči ja sam pastir dobri koji dušu polaže za ovce svoje, ili same krsne žrtve gdje je Hristos kao nevino jagnje bio prinet za izbavljenje celoga sveta. To je, eto, ukratko jedan naš pravoslavni stav koji stoji na strani istine da je ikonopoštovanje utemeljeno na samom Svetom pismu, na samom Svetom predanju i na pobožnoj praksi crkve i života crkve. Što je i kristalisano u odluci 7. Vasilijskog sabora kao pobedi ikonopoštovanja. Međutim, u prvoj polovini 8. veka i ceo 8. vek, pa zatim i u 9. veku, imamo jedan ozbiljan rat protiv ikona, a razlozi su sljedeći. Prvo je to, u to vrijeme bila neka takozvana spiritualna tendencija poimanja Boga koje su zastupali neoplatoničari i gnostici. I treba znati da su sve te takva i slična učenja uglavnom dolazila sa periferije Vizantijske imperije, sa Dalekog istoka, koje su vrlo često padale pod uticaj ili pod političku vlast Saracena ili Arapa, a zatim pod uticaj islamskih teologa. Zatim su na toj periferiji vrlo često boravili baš oni jeretici koji su osuđeni na prethodnim vasilijskim saborima, koji su tu našli pribežište i zaštitu upravo od neprijatelja Vizantije. Dešavalo se da su čak i Saraceni i Muslimani i okolne države potpomagale upravo te jeretike i štitili i stavljali pod svoje okrilje naspram Vizantije. Tako da su ta učenja vrlo često bila potpomognuta i političkim razlozima za secesiju od Vizantijske imperije, secesiju određenih teritorija Dalekoga istoka. Pojava islama u 7. veku, koji je imao nepomirljiv stav prema bilo kakvim živopisanim ili skulpturalnim izražavanjima lika čovečijega i nadčovečijih likova, znatno su, znači, uticali na stvaranje otpora prema ikonama, pogotovo sa Dalekog istoka. Zbog toga vrlo često su poštovaoci ikona i nazivali ikonoborce, zamislite, saracenski mudrijaši, gdje se otkriva taj uticaj Saracena, odnosno islama. Postoji još jedan veoma ozbiljan ekonomski, politički i vojni razlozi, ili sveukupno razlog, zbog čega je bio i otpor prema ikonama, i možda ne samo prema ikonama, nego prema ukupnom duhovnom životu Vizantije. Moramo znati da je Vizantija doživjela jedan svoj religiozni i duhovni procvat posle Justinijana I, koji je najveći graditelj u Vizantijskom carstvu. Za njega je vezana Sveta Sofija, najveća građevina doskora pravoslavna i na svetu. A zatim da je ta osvećena Vizantijska država učinila se pojedinim vladarima, naročito onima koji su došli preko vojnih zasluga, kao što je bio Lavi Savrijanac, koji je bio iz Isavrije, koja je oblast prema Siriji, znači Daleki istok. I kad je on došao na vlast, on je doneo sa sobom jedan, znači, sektaški ili jeretički duh, jer je vaspitavan u prostorima gdje je bilo mnogo montanista i mnogo gnostika, mnogo pavlikijana i ostalih jeretika. Tako da on sa pravoslavnom istinom života nije bio tako duboko ni susretnut iz detinjstva svoga, a onda su veliki utjecaj vršili na njega Jevreji, kojih je bilo tamo na tom prostoru mnogo, odakle on potiče. Vizantijska imperija je bila ozbiljno uzdrmana Arapima i Saracenima, koji su stalno napadali istočno rimsko carstvo i desilo se to da su oni 717. godine bili pod carigradskim zidinama. I da se desilo da Lavi Savrijanac nije uspeo da odbrani tada Carigrad, mislim da bi pad Carigrada bio 717. a ne 1453. godine i da bi već islam na debelo, oprostite, na sasvim sigurno bio prisutan u Vizantijskoj imperiji, a onda bi bilo pitanje šta bi bilo uopšte sa istokom i da li bi smo imali tu lepotu procvata pravoslavne istine života koju smo imali kasnije sve do pada Carigrada. Ta odbrana Carigrada za njega je značilo jedan veliki uspeh i on je hteo da izvrši jednu ekonomsku i vojnu reformu u Vizantijskoj imperiji. Ona mu se činila isuviše sakralna, isuviše posvećena imperija, jer je tada bilo u Vizantijskoj imperiji oko 100.000 monaha. Bile su veoma razvijene monaške i muške i ženske zajednice, a on je smatrao da je njemu potrebno više vojnika nego li monaha. I upravo kako bi mogao te monahe, koji su bili dosta njih mladi ljudi, kako bi mogao da ih pretvori u vojnike. On je počeo da vrši jednu oštru reformu, nešto slično Petru Velikom, a zatim ga je ponela ta sekularizacija života da je potpuno izgubio meru i u toj želji za reformom vojnom i ekonomskom Lavi Savrijanac je počeo i religioznu reformu, ali na jedan opak i veoma svirep način i vidjet ćemo kasnije kakvi su sve to progoni bili i šta je crkva sve preživela. Sve se to oličavalo u ili sabilo u poimanju ikonopoštovanja i tobož se govorilo da je rat protiv ikona, a u stvari je bio objavljen rat crkvi. Sekularizacija je i sekularni život kome je pripadao sam Lavi Savrijanac u stvari je objavio rat svetom životu. Tako jedan od istoričara kaže, umjesto suza, pokajnica i molitava, odjednom na carski dvor uselili su se muzikanti i svirala je gitara, a car je priređivao često orgije, a pritom je i vrlo često svirepo naterivao i sam vrh crkve da u tome učestvuje. Počelo je sve sa skidanjem Hristovog lika sa glavne carske kapije u Carigradu, sa halkopratije. Vojnici su došli i samo skinuli odjednom lik koji je bio reljefni, nije bila ikona živopisana, fresko niti je bio mozaik, nego neka reljefna metalna ikona Hristovog lika. Oni su to svirepo, grubo vojnički skinuli. Tu su se odjednom pojavili ljudi pobožni koji su na to spontano reagovali i izbio je tako jedan obračun u kome su neki ljudi poginuli, a oni koji su se isticali u štićenju ikona lika Hristovoga, oni su kasnije bili osuđeni na smrt i 9 ljudi je bilo po prekom sudu osuđeno i ubijeno. Naročito su se na udaru našli monasi. Počeo je progon monaha svuda, i ženskog i muškog monaštva, a našao se na udaru i sam patrijarh German, sveti patrijarh German, tako da je on otišao direktno kod cara i rekao je njemu, ako sam ja i ona, bacite me u more, ali gospodaru, bez Vasiljenskog sabora ništa ne može da se menja u oblasti vere. Car je hteo da se sam patrijarh stavi na stranu ikonoboraca i svirepo progonjenje ikona koje se prenelo i na manastire i na kuće i svuda gdje je god bilo ikona, svuda je bio progon i na hramove Božije. Patrijarh German je skinuo insignije i ostavio tu u dvoru carevom i izišao i sam je napustio svoj patrijarški presto, videvši da se ne može odupreti svirepome caru. Njemu su pružali otpor mnogobrojni teolozi, pa čak i jedan teolog koji je bio u veoma nezavidnom položaju, Sveti Jovan Damaskin, koji je bio na dalekom istoku u Damasku i bio je na veoma visokom položaju kod kalife, koji je bio musliman. I kad je Sveti Jovan Damaskin pisao, evo ovo što sam već jedan deo pročitao, iz izlaganja Svetog Jovana Damaskina, zapravo je to pismo njegovo, u odbranu ikona, on je poslužio se intrigama, pa je napisao kalifi jedno pismo u kome je rekao da mu je njegov visoki sekretar Jovan Damaskin neveran i da mu je nudio određeni deo teritorije koju su oni držali pod svojom kontrolom da se pripoji Vizantiji. I to je bio razlog zašto je kalifa oštro kaznio Svetog Jovana Damaskina odsecanjem desne ruke, a što znamo kasnije da je na čudotan način molitvama Presvetoj Bogorodici ta ruka srasla i da je Sveti Jovan Damaskin dalje i pisao i pojao i stvarao izuzetna bogoslovska dela. Šta kaže Lavi Savrijanac za ikone i kako on piše? Ikone to su idoli koje zabranjuje druga zapovest Božija. Narod sujeverno poštuje ikone, a svet se smatra za bogove. Kao što je izraelski car Jezekija uklonio usled narodnog sujeverja iz hrama Mojsijevoga zmiju od mjedi koja se čestvovala 800 godina, tako sam ja isto danas, 700 godina posle Krista, primoran da satrem nagomilano sujeverje u hrišćanskom narodu, jer na to imam pravo i to je moja dužnost, jer sam ja car i jerej. Jerej na grčkom znači sveštenik. Ovo je prvi put da se sad car pokazuje i da hoće da kaže da je on ne samo politički vladar, nego da je on i vrhovni, duhovni poglavar, jer je on jerej, to znači on je i sveštenik. On se stavlja iznad samog patrijarha. U ovoj reči i u postupcima vrlo često hrišćani sa zapada i dobronamerni i oni naročito zlonamerni kasnije govore o takozvanom cezaropapizmu na istoku. Tako su ove prethodne jeresi odvajale od Vizantije istok, a ova nova jeres potpomagala je da se polako odvaja zapad. Reagovali su patrijarsi, odnosno pape, koji su potpuno, treba da znamo, sve do 1054. godine potpuno pravoslavni. Među njima su mnogobrojni i mučenici i svetitelji koje priznaje sva pravoslavna crkva. Oni su reagovali i ustali su u zaštitu ikona. Međutim, i zapad je trpio mnogo od najezde Longobarda, tako da je papa Grigorije II. Koji se zalagao za ikonopoštovanje molio Vasilevsa Istočnoga da pomogne malo u odbrani zapadnog rimskog carstva, međutim car to nije uopšte slušao. I na taj način zapad već počinje da napušta ideju nacionalne rimske imperije, gde je bio objedinjen i istok i zapad. I tu već polako imamo političko cepanje istoka i zapada, što će kasnije da se odrazi i na crkvu. Da su se patrijarsi rimski zalagali za pravoslavnu istinu i ikonopoštovanje, vidi se što su na saboru u Rimu 93 episkopa doneli jednu rezoluciju na kojoj je papa Grigorije III. Bio prisutan i presedavao, doneli ovakvu deklaraciju: ko u buduće izgužva, uništi, obeščasti ili osramoti ikone Spasitelja, njegove prečiste matere, najčistije prisnu djeve ili ikone svetih apostola i drugih svetih, da se liši tela i krvi gospodnjega i da bude izopšten iz crkve. Sve ove poslanice koje su bile na zapadu u smislu zaštite ikona, a slane na, na istok samom patrijarhu i caru, one su već u putu bile uništene i nisu ni došle na njihovo mesto kome su bile namenjene. Car se čak razljutio na Grigorija III. I poslao je vojnu flotu da se obračuna sa patrijarhom, sa papom rimskim, ali je ta flota bila uništena u jednoj buri na putu negde pre nego što su stigli do Italije. Tada je vizantijski car Lavis Avrijanac naredio da se nametnu porezi južnom delu Italije na imovinu i na ono što je pokrivala rimska katedra. Ovim državnim i ekonomskim ratom sa rimskim zapadom udareni su temelji za raspad rimskog carstva kao i rimske crkve zapada i grčke crkve istoka. Tu su već temelji što će kasnije naročito da se kruniše još za vreme Fotijevo. Lavis Avrijanac je također izvršio i promenu jurisdikcije koja je pripadala istočnom patrijarhu i promenu jurisdikcije koja je pripadala zapadnom patrijarhu na račun istočnog patrijarha. Ovo silom menjanje određenih granica koje pripadaju crkvi stvaralo je revolt sve više na zapadu, naravno, i tako da je sve više stvarao se jaz između rimskoga pape koji je imao veliku moć i uticaj na zapadu i samoga Vasilevsa, odnosno istočnoga cara vizantijskog. Posle njega dolazi jedna još strašnija ličnost, posle Lava i Savrijanca dolazi Konstantin V. od 741. do 775. godine, koji se nazivao Kopronim, što bi značilo kao pogani, jer navodno se uneredio na svetoj tajni krštenja, a zatim kasnije bio je veliki ljubitelj konja i on se mazao konjskim izmetom, skroz se mazao konjskim izmetom, govoreći da je to jako lekovito i zdravo, i zbog toga se on zove Kopronim, što znači pogani. Pritom je bio i poznato nastran čovek, iako je imao 3 braka. Letopisac piše za cara Konstantina V. sledeće. Car je došao do takvog bezumlja i ludila da je izdao opštenarodnu zabranu da se niko od Božijih ugodnika i svetaca ne sme ni pomenuti, da se njihove mošti popljuju, te da se niko sa molitvama njima ne obraća, jer one ništa ne mogu. Ovaj beskrajni skaradnik dodao je još svojoj naredbi da niko ne sme ni da priziva zaštitnicu, presvetu Bogorodicu, Mariju, jer ona ništa ne može, i zabranio je da je i nazivaju Bogorodicom. On je i sazvao jedan sabor, to je takozvani lažni sabor, 754. godine. Taj lažni sabor, na kome on sakupio svoje istomišljenike, donaje osudu poštovanja ikona. I samim tim i svetih moštiju, i krsta, i svih svetih predmeta. Ali ta zabrana poštovanja ikona, ona je bila toliko drastična i toliko teška da je proterano svo monaštvo u celom Carigradu. Nije bilo ni jednog monaha. Sve je bilo proterano. 50.000 monaha je prebeglo u južnu Italiju, u Kalabriju. Niko se nije smeo da pojavi u monaškoj odori. Monasi su išli bez nosova, bez ušiju i ćoravi. Bili su svirepo kažnjavani. Ubijani svuda i na svakom mestu. Bez suda. Crkve su bile prekrečavane. Tako da je crkva u kojoj je Carigradska crkva Bogorodice Vlaherne, ta crkva koja je bila živopisana, ona je za taj sabor lažni bila prekrečena i na njoj su naslikane razne arabeske i razne ptice i gmizavci, flora i fauna, tako da je više crkva ličila na neku, kako su se smejali ikonopoštovalci, bila je kao neka pijaca ptica i gmizavaca. U takvoj atmosferi obesvećenja života i progona svega svetoga, car je likovao i dolazio potpuno do svoga ushićenja u svome ludilu. I to nije samo bio rat protiv ikona, to je uopšte bio rat protiv svetog načina života i protiv pravoslavlja uopšte u celini. Do kakvih sve dosetki su dolazili, vidi se iz toga što jedan jako odan komandant jedne teme je naredio da se iz njegove oblasti, iz te teme, dovedu svi monasi i monahinje na jednu livadu. I da tu odmah na licu mesta presvuku se u civilno odelo. I da odmah se ožene muškarci nekom od monahinja. Ali odmah. Oni koji ne budu to uradili, bit će mučeni i ubijeni. I kaže li to pisac, a mnogi su, kaže, tu spasli svoju dušu, a mnogi su izgubili svoju dušu. Manastiri su bili opljačkani. Sva imovina manastira, sve je pokupljeno, i pokretna i nepokretna imovina, i predata caru. A zatim su manastiri pretvarani u kasarne, a monasi terani da budu vojnici. I sve to ponižavanje jeste u stvari jedan, znači, strašan rat koji nije trajao samo to jednu godinu ili dve, nego ukupno 150 godina, koji je smanjivan ili pojačavan. Eto, to su sve preživjeli naši pravoslavni hrišćani u borbi za pravoslavnu istinu života. Vidite kako svako vreme ima svoje breme i nije im bilo lako. I to me podsjeća, jako me podsjeća na francusku buržoasku revoluciju, gdje im se isto i tadašnja Francuska činila dosta svetom državom. I onda je odjednom taj sekularni život, znači obesvećeni život, pojedinim ljudima omilio i želeli su nešto drugo i novo, a to je rezultiralo jednim strašnim progonom gdje su biskupima i sveštenicima osvecane uši i nosevi. A onda kasnije, opet u boljševičkoj revoluciji u Rusiji, isto to imamo, gdje je također rat bio protiv Svete crkve Božije, gdje je ubijeno 300 episkopa, 6000 monaka, 6000 monakinja, crkve porušene, progoni i tako dalje. I onda naravno i kod nas ovdje u Srbiji sve znamo šta se dešavalo kroz taj jedan obesvećeni život. Zapravo to je bio rat ne protiv ikona, nego je bio rat protiv života u veri, u osnovi rat protiv Hrista. To je bio ikonoborački sabor, ne samo rat protiv ikona, nego rat u celosti protiv pravoslavne istine života, ono sve što sveobuhvatno nosi život u veri sam po sebi. Posle imamo još progonitelja Lava četvrtog Hazara, da se ne zadržavamo, bit će dugo. Također nastavlja, ali u manjoj meri, progone. A onda dolazi jedna mudra carica Irina, koja je bila Atinjanka, ona je žena Konstantina VI. I ona je mudro diplomatijom, veoma oprezno vojnički, uspevala da vrati ikonopoštovanje. Svakako omogućavale su joj i njene vladarske moći. Episkope koji su ostali verni ikonopoštovanju, zatim je okupila monahe, okupila dobre teologe i ona je uspjela da sazove 786. godine jedan sabor na kome bi se proglasilo ikonopoštovanje i opet vratilo, koje nikad u narodu nije ni nestajalo. Ali desilo se da je bio jedan mali vojni puč i da je taj sabor od strane vojske ometen, Ona je raspustila taj sabor, stvorila opet u samoj imperiji političku situaciju mirnu i povoljnu i, hvala Bogu, 787. godine sastao se sedmi Vasiljanski sabor na kome su potvrđene i sve pravoslavne istine prethodnih sabora i potvrđeno ikonopoštovanje. I za kraj, htio bih samo da ovdje pročitam u odluku ili oros sedmog Vasiljanskog sabora koji potvrđuje u stvari ikonopoštovanje. Završni oros svere svetih otaca. Mi određujemo da se svete i časne ikone postavljaju radi poklonjenja baš onako kako se postavljaju izobraženja časnog i životvornog krsta. Bile one načinjene od boja ili kockica, mozaika ili od kakvog drugog materijala, samo ako su napravljene na odgovarajući način. Bile one u svetim crkvama Božijim, na sveštenim sasudima ili odeždama, na zidovima ili na daščicama, ili u domovima ili pored puta. Bile to ikone Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista ili neporočne vladičice naše svete Bogorodice ili časnih anđela i svih svetih i pravednih ljudi. Što češće uz pomoć ikona oni postaju predmet našeg sozrcanja. To će se oni koji gledaju na te ikone više pokretati na podražavanje samih originala. Zadobijat će više ljubavi prema njima i dobijati veći podsticaj da ih celivaju, da im odaju poštovanje i poklonjenje. No nikako ne i istinsko služenje koje poveri našoj priliči jedino božanskoj prirodi. Oni koji gledaju na ove ikone bivaju podstaknuti da im prinose tamjan i da pale sveće u njihovu čast, kako se to činilo i u starini. Jer čast koja se odaje ikoni, to jest liku, odnosi se na njen original, prvo lik. I ko se poklanja ikoni, poklanja se ipostasi onoga koje je na njoj izobražen. Oni koji se osmele da misle ili uče drugačije, ako su episkopi ili klirici, treba da budu svrgnuti, a ako su monasi ili svetovnjaci, treba da budu odlučeni. Evo, to je odluka sedmog Vasiljanskog sabora i hvala Bogu, ikonopoštovanje je vraćeno. Ono nije ni prestajalo, nego je to više bilo jedno državno političko nasilje određenih vizantijskih imperatora. Pri tome, samo na samom završetku, htio bih da kažem da ikonopoštovanje u našoj crkvi, ono se vremenom razvijalo i doživjelo je jedan svoj puni procvat. I za nas je zaista nezamislivo da naši hramovi ne budu živopisani, da nemamo i krst, i ikone, i mošti i u našem pobožnom životu. Kako na mjestu gdje se sabiramo zajedno na zajedničku molitvu, tako isto i u našoj maloj porodičnoj crkvi, u našim kućama, isto imamo izraz ikonopoštovanje, jer svako od nas ima pravoslavnih hrišćana, ima ikonu Hristovu, ikonu Bogorodičnu, mi Srbi imamo ikonu svoje krsne slave i još mnogobrojni drugi svetitelja kojima želimo i hoćemo da se molimo. I za sami kraj naveo bi jedan istinski iskaz dvojice Rusa, sveštenika koji su bili ovdje kod nas u poseti, koji svedoče šta ikona znači u našem pravoslavnom životu i kakva ona ima moć u pobožnoj životnoj praksi. Bili su to dvojica Rusa koji su došli ovdje, sveštenici iz Novosibirska, kad je bilo bombardovanje Srbije 1999. godine i htjeli su da budu ovdje sa nama. Pa je pričao otac Svjatoslav kako je on posle kad je došlo do otrežnjenja u Rusiji išao da obiđe svoju parohiju, a njihove parohije su velike. Tako da njegova parohija je 80 km u prečniku. I onda je on išao da obiđe parohiju i prolazio kroz sela koja se nalaze na toj teritoriji i došao je u jedno selo, u jednu porodicu, a seljake tamo u Rusiji zovu hristijani, hrišćani. To je naziv za seljake. I kada je došao pred jednu kuću, gospođa je jedna izišla pred njega i zbunila se. Pa kaže o njoj, jeste li vi pravoslavni hrišćani? Ona kaže da jesu oni pravoslavni hristijani. I rekla mu je da 70 godina nije vidjela sveštenika. I da tu sveštenik nije došao 70 godina. Pa onda on nju pita, a kako ste vi pravoslavni hrišćani kad 70 godina niste vidjeli i nije došao sveštenik u vaš dom? A ona kaže, pridite baćuška. Voteta mi hristijani. I onda je u po ruskom običaju, u jednom uglu, u jednom ćošku, svukla zavesu, a iza te zavese je bila ikona Bogorodična i još druge ikone pred kojima je bilo prisluženo kandilo. Evo kako smo mi ostali pravoslavni hrišćani 70 godina. Evo, to je svjedočanstvo šta ikona zapravo znači u našoj pobožnoj praksi. I koliko je bitno poštovanje ikona i koliko one utiču na razvoj naše duhovne svesti, a da ne govorim o teologiji same ikone. I da su zaista ikone nešto što je istinski Božji blagoslov i dar za naš pobožni život, vidi se iz toga što imamo mnogobrojne ikone kroz koje se projavljuju različita čuda, čudotvore, iseljuju se mnogi pred ikonama, a zatim pojedine projavljuju sveto miro, mirotoče, pojedine ikone plaču i pojedine ikone štite čitave gradove, štite brodove, štite zgrade, odnose pobedu nad neprijateljima i tako dalje i tako dalje. Evo, hteo sam da ovo izlaganje bude kao jedan moj mali dar i prilog ikonopoštovanju i ljubavi, koju poštovanja, one ljubavi koju su nam dali svi ovi stradalnici koji su pomenuti, ti časni monasi i monahinje i verni narod, koji su 150 godina trpeli i na kraju istrpeli i pobedili i stavili ikonu onda gde joj je mesto, što i mi danas predano čuvamo i služimo. Hvala vam lepo što ste me saslušali.
Ulogu voditelja tribine preuzeo je otac Branislav Jelić, sveštenoslužitelj hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Jedan od prisutnih postavio je pitanja na koja je odgovorio otac Vajo Jović. Zanimljiv događaj vezan za ikone u vreme zemljotresa koji je pre izvesnog vremena pogodio Valjevski kraj izneo je jedan od prisutnih. Svoj doživljaj pravoslavne ikone iznela je sestra po Hristu koja se zove Mirjana, rođena kao rimokatolkinja, a onda je kao punoletna osoba posle posete Ostrogu i Svetom Vasiliju Ostroškom prihvatila pravoslavnu veru.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Vaje Jovića, starješine hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu na temu ikonopoštovanje i ikonoborstvo. Emisiju pripremio Jovo Bajić.